Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht dënjo me kryetitujt. Kosova shënon 14 vjetorin e pavarësis, krerët shtetror kërkojnë drejtësi për gjëzhdukurit e luftës e fundit. Shtetet e bashkuara urojnë Kosovën për 17 shkurt dhe përsërisin mbështetjen për dialog me Serbinë. Të rinë Kosovar vazhdojnë të synojnë Gjermanin për një të ardhme më të mirë, sociologët i shqetson këtë trend. Nga zhvillimet në botë, zyrtarët amerikanë konsiderojnë të rem pretendimin e Rusisë për të rrëshje të trupave afër kufirit me Ukrainën. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot Kosova shënon 14 vjetorin e shtetësisë së saj. Në praninë e krerëve më të lartë shtetëror, presidenti Vjosa Osmani, kryeministrit Albin Kurti dhe kryetari i Kuvendit Gjau Konjufca, pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës kanë bërë ngritjen solemne të flamurit të Kosovës para objektit të qeverisë. Edhe forcat e sigurisë së Kosovës dhe policia e Kosovës kanë bërë parakalimet e tyre në sheshet e kryeqytetit. Kuvendi i Kosovës po ashtu ka mbajtur një seancë solemne për këtë ditë. Presidenti Osmani ka thënë se kjo ditë duhet festuar dhe ka bërë thirrje për unitet për ta bërë Kosovën shtet të suksesshëm. Ajo ka thënë se liria e Kosovës nuk është përmbushur deri në zbardhjen e fatit të mbi 1600 të pagjetur që sipas saj po mban peng Serbia. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se shpalla e pavarësisë së Kosovës ka qenë rezultat i luftës çlirimtare, kauzës së drejtë për vetëvendosje dhe solidarizim të botës demokratike. Përgjatë fjalimit Kurti ka thënë se Kosova është republikë demokratike që mundson lirinë e shprehjes, përfshirë edhe të protestës. Në ato momente gjatë fjalimit të tij, deputetët e opozitës kanë dalë nga sala e kuvendit. Opozita ka kritikuar vazhdimisht qeverin Kurti për menaxhimin e situatave, përfshirë krizën me pandeminë dhe atë energjetike. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës në 14 vjetorin e shtetësisë. Në deklaratën e publikuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, ai ka thënë se pavarësia dhe sovraniteti i Kosovës janë të pakthyeshme dhe se duhet të ketë këmbgulje për të ndërtuar institucione demokratike dhe gjithpërfshirëse. Ai ka shprehur mbështetjen amerikane për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke e konsideruar këtë proces si rrugë për të arritur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve, e cila duhet të ketë në qendër njohjen reciproke. Blinken ka thënë se po ashtu shpreson që Kosova të zë vendin e saj në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Do të ndrojmë temë të informacionit. Kosova ka regjistruar sot 5 viktima dhe 411 raste të reja me koronavirus. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rastet e reja kanë dalë pas testimit të mbi 3000 mostrave. Gjatë 24 orëve para prake, 2582 pacientë janë shëruar nga koronavirus, ndërkaq numri i rasteve aktive është mbi 6500. Deri më tani rreth 45% e popullsisë së përgjithshme në Kosovë është vaksinuar kundër koronavirusit. Shumë të rinë nga Kosova po synojnë të largohen për në shtetin e Gjermanisë. Atje kanë gjetur punë dhe po u duhet vetëm një vizë. Arsyeja e largimit nga Kosova thonë se janë kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta. Dy ditë më parë, ekipi Radios Evropa e Lirë ka qëndruar për ambasadës Gjermani në Prishtinë, ku dhjetra të rinë kanë qenë duke pritur për të dorëzuar aplikacionet për vizë pune. Sociologët e shohin si shqetësues gjithë këtë interesim të rinëve nga Kosova për të larguar nga shteti. Raporti në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Erjon Shala nga Istogu synon të largohet drejt Gjermanisë, i shoqëruar nga prindërit e tij, 19 vjeçari, me profesion automekanik. Aplikoi për vizë pune në ambasadën gjermane në Prishtinë më 15 shkurt. Teksa foli për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk mund të punoi më për 15 euro në ditë.
Punohet më mirë atje. Kam punuar edhe këtu, po më mirë atje.
Në dokumentet që kishte mbledhur për të aplikuar për vizë, kishte edhe një kontratë pune. Atë tha se ja ka siguruar një familjar i tij që udhëhesh një kompani për rregullimin e makinave në qytetin Heilbronn të Gjermanisë. Erjoni do të pres një javë përgjigjen e ambasadës për vizë. Prindrit e tij, edhe pse të brengosur për të, thanë se kjo është e vetmja mënyrë që Erjoni të bëjë një jetë më të mirë dhe të ndihmojë ata dhe vëllain e tij.
Unë se këmë menu që ka më parë që shtu, po tash, ma vështirë s'ka ku më shku.
Tha baba i ti, Ismet Shala, veteran i luftës në Kosovë. Të martën e 15 shkurtit, kur rel qëndroi para ambasadës Gjermane në Prishtinë, Aty gjendëshin vjetra të rinj që presin të aplikonin për viza. Edhe pse shumë prej tyre nuk deshën të flasin hapur, disa thonë se situata ekonomike, kushtet jo të mirat të punës dhe pagat e ulta i detyrojnë të largohen nga Kosova. Jam lënduar në vendin e punës dhe nuk kam marrë asnjë kompenzim nga punëdhënësi. Edhe pse kam probleme me këtë këmbë të lënduar, unë do të shkoj të punoj në Gjermani dhe nuk dua të jetoj e as të punoj më në Kosovë, thot një qytetar që nuk pranoi të identifikohej. Gjermania është shteti më i popularizuar për qytetarët e Kosovës kur bëhet fjalë për lëshimin e vizave të punës. Rel ka kërkuar të dhëna nga ambasada e Gjermanisë në Prishtinë për numrin e aplikimeve për viza pune dhe numrin e vizave të lëshuara, por që nuk ka marrë përgjigje deri në publikimin e këtij teksti. Ndërkohë në mediat në Kosovë është raportuar se vetëm brenda 2 muajve në ambasadën e Gjermanisë janë bërë mbi 100.000 aplikime për viza pune. Në Gjermani është e përqendruar pjesa më e madhe e diasporës së Kosovës. Në muajin janar, qeveria gjermane njoftoi se do të hapë 300.000 vende të punës për të huajt. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i emigrantëve kosovar në vitin 2020 ka qenë 8.724, apo 0.49% e popullsisë rezidente. Në këtë numër janë të përfshirë të gjithë emigrantët pa marrë parasysh arsyen e migrimit dhe statusin e tyre, legal apo ilegal. Bashkimi familjar, gjetja një vendi pune dhe shpërngulja e përhershme janë përmendur si arsye të emigrimit. Si destinacione të emigrantëve nga Kosova janë identifikuar Gjermania, Franca, Austria, Kroacia e shtetet të tjera. Në vitin 2019, përpara se të niste pandemia e koronavirusit, numri emigrantëve kosovar sipas ASK-s ka qenë shumë më i lartë, 34.919. Një anketë e Institutit Republikan Ndërkombëtar me Selinë Shëba e publikuar në nëntor të vitit të kaluar ka treguar se 78% e kosovarëve të moshës 18 deri në 35 vjeç do të largoheshin përfundimisht ose ndoshta nga vendi i tyre nëse do ta kishin mundësinë. Ekonomist dhe sociolog në Kosovë, ikjen e të rinjeve nga Kosova e shohin shqetësuese.
Ky interesim i shtuar i punëkërkuesve të Kosovës për gjetur perspektivë më të mirë jashtë vendit, dimensioni i parë është natyrisht i lehtë ata pa fuqinë e durë punëtore dhe e dyta është i lehtë për një kohë më të gjatë pa gjetur zgjidhje në këtë që është njëri prej faktorëve më të rëndësishëm në operacionet e bizneseve.
Thot drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Largimi të rinjeve nga Kosova për profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës Shemsi Krasniqi do të ketë pasoja jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në zhvillime tjera të vendit.
Me shkuarjen e rinjis zvoglohet potenciali krijues e kreativ, sepse rinjt janë ndërmarrës, janë kreativ, janë njerëz që e kanë përpara jetën edhe duan të bëjnë diçka në jetë, që më së miri do të ishte të bënin në vendin e vet, por ja që realiteti nuk po është.
Politikat në Kosovë nuk shkojnë në favor të motivimit të rinjëve. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova është vendi me pagën më të ulët minimale në Evropë. Të punësuarit e moshës nën 35 vjeç paguan 130 euro në muaj, ndërsa ata mbi 35 vjeç paguan 170 euro në muaj. Përkundër premtimeve të autoriteteve qeveritare për rritje, vlera e pagës minimale në Kosovë ka mbetur e pandryshuar qysh në vitin 2011. Paga mesatare bruto në sektorin publik është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro. Në vitin 2021, shkalla e papunësisë në Kosovë ka qenë afro 26%, krahasuar me vitin para prak ka pasur rritje për 0.8%. Shkalla e papunësisë tek të rinjet është 48.6%. Vitin e kaluar është rritur edhe inflacioni. Sipas ASK-s, norma vjetore e inflacionit në muajin nëntor 2021 ka rritur në 6.9% nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjtë të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në disa prej fshatrave rëzbjeshkove të sharit jeton një popullate përzier me boshniak, serb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht se çfarë ka ndodhur gjatë luftës, e kanë ruajtur fëqinjësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin. Problemet i kanë të përbashkëta si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto fshatra. Raporti Bekim Bislimit.
Në rajonin Rëzbjeshkëve të Sharrit në komunën e Prizrenit, ngjarjet e luftës gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjellë në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo je jedna posebna priča za
Këtu ekziston traditë e gjatë e vllazërisë mes serbëve, bosnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për tu admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçilo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshortën e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Ngjashëm e përshkruan situatën edhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretar i shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kurrë probleme në planin ndëretnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku. Problemet përfshirë edhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vjuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatrat e rajonit të RZ Bjeshkëve të Sharrit jetojnë 10 ramira banor. Në shumicën e këtyre fshatrave ku shpesh shtëpitë janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishterë ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë bosnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit bosnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fqinjet e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fqinjtë, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh, Almen Smaili, imam i vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtoi shtëpia e re për një serbë të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse e gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtohej. Rrëth 6 kilometra larg nga Mushnikova gjendet fshati Drajqiq, rrëzmajave të Bjeshkove të Sharrit. Ky është gjithashtu një fshat me popullatë përzier, ku përveç shumicës bosnjake, jetojnë edhe 10 serb. Dy prej tyre, vëllezëri Terade dhe Zvezdan Ristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fqinjet e parë të tyre janë bosnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fqinje bosnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërka që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur në nanada të marë pensionin dhe ndimën sociale të djemëve.
Zhivi më lepo, një meni ja, unë, se më sako a pusta korona, se se ka qila, pa ne më shnik dhe në mërëndesh.
Nuk kemi asnjë problem me fqinjet bosnjak, kemi mërëdhënje të mira, ata vinë të unë dhe unë shkoj të kata. Pandemia koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, grua e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës sonë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës së Shën Nikolës të shekullit të 13, u mblodhën disa banorë të moshës së mesme, serb dhe bosnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masiv i të rinve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fehim Iliazi, bosnjak, është pronar i dyqanit të vetëm në fshat që ofron produkte bazike. Dyqanit i ndonjëherë është edhe kafene dhe aty bën takime ku diskutohen problemet dhe çështjet e fshatit.
Fortisht thonë, po mladina skroz, idu ljudi, i svi se spremaju da idu. Svi neke vize prave. Moj sin isto tishu u Sloveniju.
Ne nuk kemi probleme të ndërsjela, por problemi juni përbashkët është largimi të rinve. Të rinë po largohë në mënyrë masive dhe po thuaj se të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marrë gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar për gjithmonë jashtë vendit dhe ka marrë gruan dhe 3 fëmijët. Këtu do të mbesin fqinjet tanë serb me të cilët jetoj mirë, por tanët e kanë fjalën për bosnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetković po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im të cilin në njoh tash 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngroje. Pasi që ai jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë ja ruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj ati i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngrohje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetković, puntor i pensionuar i tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, Bashkëpunimi me pjestarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbijetesën ekonomike, me qenë se ajo familje ka një kopsht perime që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt Boshnjak e Reçan. Serbi është ajustator i mirë, prandaj boshnjakët e këtij rajoni Rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin taj dyrë të hekurit. Ka afro 20 vjetë si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndërëtnike, këtë e konfirmojnë për Radio në Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situate e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe qëndrueshme. Nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar ZDNS i policisë Kosovës Vesel Gashi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut është duke punuar vetëm me gjysmën e anëtarëve pasi partitë politike nuk po arrin pajtueshmëri për zgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit Parlamentar për zgjedhjet dhe emërime, përmes së cilit duhet të kaloj emërimi i gjykatës së rinj. Pushteti fajson opozitën për bllokadë, kurse opozita pushtetin për mungesë transparence për emrat e kandidatëve që kanë konkurruar për të bërë pjesë e këtij institucioni. Nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
Antarët e rritë të gjukatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut nuk arrin të marrin vizë nga Komisioni Parlamentar për zgjedhje dhe emrime, pasi njëti mbetit i blokuar më shumë se 4 muaj. Për momentin, gjukata kushtetuese e Maqedoninës e Veriut funksionon me vetëm 5 gjukatës nga gjithsej 9 që duhet t'i ketë. Blokada e Komisionit për zgjedhje dhe emrime në kuvend vjen pas zgjedhjes së Konstantin Konstantinovit për kryetar të komunës së Strumicës, i cili kishte drejtuar këto komision, dhe Partisë Shqiptare Lëvizje Beza, e cila me reformatimin e qeverisë tashmë ka kaluar në opozitë. Në këtë mënyrë shumica e votave të përbërjes së komisionit ka kaluar në duart e opozitës. Ndryshe zgjedhja e gjykatësve në gjykatën kushtetuese bëhet përmes propozimit të dy anëtarëve nga ana e presidentit të shtetit, përderisa dy gjykatës të tjerë i propozon këshilli gjyqësor, dhe 5 gjykatës të tjerë i propozon vetë kuvendi përkatësisht Komisioni për zgjedhje dhe emërime në kuadër të institucionit ligjvënës. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka apeluar tek deputetët e Lëvizjes Beza që të sillen si opozitë në kuvend, duke kërkuar që ata ta zhbllokojnë punën e Komisionit për zgjedhje dhe emërime, si dhe komisioneve të tjera në institucionin ligjvënës. Por deputeti Lëvizjes Beza Fadil Zendeli për Radio në Evropa e Lirë thotë se ai si deputet nuk e ka bllokuar punën e komisionit në fjalë, por shton se pas deklaratave të këtilla të kryeministrit fshihet frika e mungesës së numrave për të zgjedhur emrat e gjykatësve që, siç thot ai, është paradoksale që akoma mbahen të fshehur.
Kalkulacionet e shumicës parlamentare janë për shkak të gjykatësve kushtetues që duhet zgjidhen dhe tentimi tyre që kalojnë përmes derës vogël, kalojnë kandidat cilët ndoshta për opinionin publik nuk janë pranueshëm. Unë edhe më herë që më deklaru se jam i gatshëm në mënyrë konstruktive kontribuojnë punën e komisionit, ti debatojmë gjithë ato kandidat cilët do jenë, domethënë kandidat për gjykatë kushtetuese, për institucione tjera, opinioni publik në mënyrë transparente me njoftohet se kush janë ata, dhe vlerësojmë dhe bashku vendosim për ata që janë më të mirë.
Edhe deputeti i VMRO-DPMNE-s Antonio Miloshovski për Radio në Evropa e Lirë thot se deputetet të shumicës i fshehin emrat e gjykatësve për të cilat duhet të jap vizë kuvendi që ata të embrohen si anëtarë të gjykatës kushtetuese.
Za zhal, nije kako členovi në komisijata, i mozëm da kažem členovite në komisijata pretežno od strana në opozicijata.
Për fatë të keshën e si antar të Komisionit për zgjedhje dhe emrime, flas për ne si deputet të opozitas, nuk kemi marrë asnjë material, se cilët avokat, jurist eminent, apo gjukatas janë drejtuar Komisionit si kandidatë interesuar për të zgjedhur gjukatas në gjukatën kushtetuese. Nuk e di pse i mbajnë të fshehur emrat, thot Miloshovski. Ndërkohën kryetari i Komisionit për zgjedhje dhe emrime, Pavle Trajanov, për Radio në Evropa e Lirë, thot se duhet të ndryshohet mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të gjykatës kushtetuese, në mënyrë që ky institucion të mos mbetet peng i mosmarrveshjeve politike.
Që së godin e 90,
partijet e shtetë në vlas.
Me vite partijet në pushtet, për mes kuvendit, zgjedhin gjykatës në gjykatën kushtetuese të cilat do të shërbejnë në një ose mënyrë tjetër pushtetit. Kjo është e gabuar. Pa tjetër se duhet të ketë një konkurs publik dhe për mes një procesi transparent dhe kriterjeve të ashpra të bëhet për zgjedhja e gjykatësve në gjykatën kushtetuese, në mënyrë që ekspertët të shmuar të jenë ata që do zgjidhen në këtë institucion. Dhe jo siç është tani, partitë në pushtet për mes komisionit diktojnë se kush do zgjidhet gjykatës në gjykatën kushtetuese, thot Trajanov. Ndryshe në një situatë të tillë me përbërje të përgjysmuar, gjykata kushtetuese mund të caktojë dhe të mbajë seanca, por në rast se vetëm një gjykatës nuk pajtohet me vendimin konkret, gjykata kushtetuese në atë rast nuk do të mund të fillojë procedurën për lëndë të caktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa shtetas të Shqipërisë që jetojnë në Ukrainë nuk janë përgjigjur thirrjes së shtetit tan për t'u larguar nga Ukraina në mesin e frikës për një pushtim të mundshëm nga Rusia. Këta shtetar kanë rëfyer për Radion Evropa e Lirë për situatën momentale në Ukrainë, duke thënë se atje jeta po zhvillohet normalisht. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Një numër i vogël i shtetasve të Shqipërisë që gjenden në Ukrainë ende nuk kanë shprehur dëshirën për t'u larguar nga ky vend, me gjithë frikën për një pushtim të mundshëm nga Rusia. 16 shkurti që ishte paralajmëruar si dita kur mund të niste lufta në mes të Rusisë dhe Ukrainës, është ndëruar në fest kombëtare për ukrainasit. Gjatë javës së kaluar, shumë shtete përfshirë Shqipërinë e Kosovën kanë bërë thirrje që qytetarët e tyre të largohen nga Ukraina, pasi rreth 100.000 trupa ruse kanë rrethuar kufijt e këtij vendi. Që nga janari. Deves Dzoma, një shtetas i Shqipërisë që jeton në Ukrainë tash 3 vite, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë moment nuk ndihen të rrezikuar. Ai ka përshkruar atmosferën e festës më 16 shkurt, që me dekret të presidentit ukrainas Vladimir Zelenski u shpall dita e unitetit.
Çdo shtëpi ka nxjerrë një flamur në balkon, në çdo televizion paraqet ceremonitë të ndryshme që bëhet edhe në Kiev për këtë ditë.
Dzoma jeton në qytetin Lviv, afër kufirit me Poloninë dhe rreth 500 kilometra larg kryeqytetit Kiev. Ai punon nga shtëpia në kujdes ndaj klientëve për një kompani amerikane.
Marketet punojnë, njerëzit që në punë, shkollat normalisht, domethënë shkollat kopje domethënë punojnë normalisht.
34-vjeçari thot se ka kontaktuar me ambasadën e Shqipërisë në Poloni, me që në Ukrainë nuk ka ambasadë, dhe është përgatitur që në rast të përshkallëzimit të situatës të largohet përmes Polonisë.
Për sa i përket familjes time, ne jemi jashtëzakonisht të qetë. Normalisht i kemi marrë informacion që në rast se mund të ndodhë një sulm ku mund të shkojmë si qytet. Normalisht në qoftë se ata do vinin apo do vinë këtu, normalisht do largohemi sepse familja, goca.
Shifrat zyrtare për numrin e shtetasve shqiptar në Ukrainë nuk dihen, mirë po si pas Albana Qehajës, këshiltare për media në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, është numër i vogël.
Bëhet fjalë për një numër të vogël të shtetasve shqiptar me nëshe si shqiptare që jetojnë në Ukrainë, që mund t'jenë në 10, diku 30 ose 40, po shifra nuk është zyrtare ende.
Situata e tensionuar në muajt e fundit e shtyu Mariglen Kadiasin, që të largohet nga Kijevi për në qytetin më perëndimor Lviv. Kadiasi, 30 vjeçar, është shtetas shqiptar që është vendosur në Ukrainë që nga viti 2019 dhe është martuar me një ukrainase. Në dëshirën time dhe të bashkëshortës sime, nuk do donim të largoheshim, por do të vazhdonim punën tonë si misionar të krishterët ungjillor, tha ai. Megjithatë, ai thotë se nëse gjërat përketsohen, atëherë do të mendojnë largimin përkohësisht. Për momentin sa më shumë të mundemi do të qëndrojmë, por njëkohësisht përgatitim çdo gjë që kemi nevojë për çdo rast që të jemi gati për çdo situatë. Tha i për Radion Evropa e Lirë. Thirrjes për largimin nga Ukraina nuk ju përgjigj as Alban Cali, që ka jetuar në Ukrainë për më shumë se 6 vite. Këto ditë dhe ai është larguar më në perëndim të Ukrainës, por thot se nuk ka plan të lëshojë në tërsi vendin. Jam në marrëdhënie pune, kam njerëz në nënvarësi dhe situata nuk është aq kritike saq të largohem tani. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Shtetet e Bashkuara i shohin si të rreme pretendimet e Rusisë se është duke larguar trupat nga zona afër kufirit me Ukrainën. Ato besojnë se Rusia mund të rinjë sulm çdo moment, dhe se trupat jo vetëm që nuk janë larguar, por rreth 7000 forca shtesë janë para aty në ditët e fundit. Rusia në anën tjetër i konsideron shqetësimet e perëndimit për pushtim rus të Ukrainës si histeri. Mediat kanë raportuar pak minuta më parë se Shtetet e Bashkuara kanë pranuar përgjigje të shkruara nga Moska ndaj reagimeve evropiane për çështjet e sigurisë. Olseti kuptojmë në materialin vijues. Pretendimi Rus për largim të trupave ushtarake nga kufiri me Ukrainën është i rem, sipas një zyrtari të lartë amerikane, cili ka shtuar se 7000 trupa shtesë kanë arritur atje në ditët e fundit. Ky zyrtar ka thënë se Rusia mund krijojë pretekst të rem për të pushtuar Ukrainën çdo moment. Moska ka thënë se është duke larguar trupat nga kufiri Ukrainas pas përfundimit të stërvitjeve ushtarake. Mirpo zyrtarët e pretendimit kanë thënë se nuk kanë të dhëna për të vërtetuar këtë pretendim. Rusia duhet të marrë hapa real drejt uljes së tensioneve, kanë thënë Presidenti Amerikan Joe Biden dhe kancelari Gjerman Olaf Scholz në një bisedë telefonike të mërkurën ka njoftuar zyra e kancelarit. Rusia, e cila vazhdimisht ka muhuar planet për pushtim të Ukrainës, pavarësisht mbledhjes së mbi 100.000 trupave afër kufirit, e konsideron shqetësimin e perëndimit për pushtim si histeri. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka publikuar pamjet që tregojnë largimin e trupave dhe pajisjeve drejt bazave të përheshme. Mirë po sivas zyrtarit të shtëpisë së bardhë, mira trupa kanë arritur në atë zonë ditëve të fundit, duke përfshirë disa edhe një ditë më parë. Duke folur para gazetarve, ky zyrtar amerikan ka hedhur dyshim në deklaratën ruse për largim të trupave. Ata kanë marrë shumë vëmendje për atë pretendim, si këtu, ashtu edhe në botë. Mirë po ne e dim se është i rem, ka thënë mes tjerash ai pa u identifikuar. Kjo deklaratë ka ardhur disa orë pasi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë për transmetuesin britanik BBC se nuk sheh tërheqje të trupave ende, ndonse vetëm ka dëgjuar për këtë gjë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se nuk ka shenja se forcat ruse janë duke ulur tensionet, duke thënë se kërcënimi nga Rusia është kthyer në normale të re. Duke folur në samitin e ministrave të mbrojtjes në NATO, Stoltenberg ka thënë se alianca është duke shurtuar mundësinë e krijimit të grupeve të reja luftarake në qendër dhe jug lindje të Evropës. Ai ka thënë se këto plane janë pjesë e masave për të forcuar mbrojtjen e Evropës, ndonse ka tentuar të siguroj Rusinë se NATO-ja nuk përbën kërcënim. Ministria ruse e mbrojtjes ka thënë se nuk i interesojnë më deklaratat e Stoltenbergut. Presidenti rus Vladimir Putin kërkon garanci se Ukraina nuk do t'i bashkohet NATO sepse sheh si kërcënim zgjerimin e aliancës. NATO-ja e ka hedhur poshtë këtë kërkesë. Më herë gjatë javës, Putin ka thënë se Rusia nuk dëshiron luftë, mirë po ka kërkuar që çështja e antarësimit në NATO të adresohet tani, ndonse Ukraina është larg nisjes së aplikimit për t'u bashkuar aleancës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mjekët në Turqi kanë nisur ditën e dytë grevës sot duke protestuar kundër pagave të ulta dhe kushteve të rënda të punës, ndërkohë që ky shtet përballet me turbulencat më të këqija ekonomike në dy dekadat e fundit. Anëtarët e sindikatës së mjekëve kanë ndalur punën dhe në rrjetet sociale janë shfaqur klinika të thata në disa qytete dhe provinca. Të mërkurën presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se inflacioni gati 50% është i përkohshëm dhe se qytetarët do të duhet të mbajnë barrë mbi supe për një periudhë. Gati 100 persona kanë vdekur si pasojë rrëshqitjeve të dhëut dhe vërshimeve në qytetin brazilian Petropolis, kanë thënë zyrtarët. Ky qytet i cili gjendet afër malëve të Rio de Janeiro është goditur nga shira të rrëmbyeshëm. Shtëpitë janë shkatruar dhe veturat i ka marr uji. Ekipet e kërkim shpëtimit janë duke gërmuar baltën për të gjetur ndonjë të mbijetuar. Mbrojtja civile kombëtare e Brazilit ka thënë në Twitter se 24 persona janë shpëtuar të gjallë deri më tani, ndërsa 94 vdekje janë konfirmuar. Franca dhe aliatët e saj në forcën evropiane do të tërheqin trupat e tyre nga Mali pas gati një dekade, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron. Këta trupa kanë qenë të përfshirë në luftën kundër militantëve islamik në kushtet prej vitit 2013. Macron ka thënë se ky vendim ka ardhur pas përkeqësimit të marrëdhënieve diplomatike dhe rritjes së armiqësive nga junta ushtarake e Malit. Fillimisht kjo junt ishte pajtuar për të mbajtur zgjedhjet në muajin e shkurt, mirëpo më pas është larguar nga zotimet dhe ka thënë se do të qëndrojë në pushtet deri më 2025, çka ka rezultuar me dëbimin e ambasadorit francez. Termocentrali më i madh me thëngjill në Australi do të mbyllet 7 vjet më herët se sa është planifikuar, ka thënë kompania që e menaxhon atë, duke deklaruar se nuk ka kapacitete për të garuar me fluksin e burimeve të ripërtrishme. Termocentrali me kapacitet 2.8 gigawatt gjendet afër Sydney. Ai do të mbyllet më 2025 dhe do të zëvendësohet nga një bateri e madhe. Ky termocentral i bashkohet një listë të gjatë të objekteve të tilla që mbyllen teksa rritet kërkesa për energji të erës dhe atë solare. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenoare Cobolli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të dëgjofshim.